Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Povilas Narijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus vadovavo Velykų pirmadienio vidudienio maldai. Velykos Jeruzalėje ir kitur pasaulyje. Pirmadienio pavakare popiežius aplankė apaštalo Petro kapą nekropolyje po Vatikano baziliką. Velykų pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus kartu su dešimtimis tūkstančių maldininkų šią progą susirinkusių į Šventojo Petro aikštę kalbėjo velykinę antifoną Regina Celi Letare, džiaukis dangaus karalienė, kuri velykų liturginių laikotarpiu pakeičia tradicinę viešpaties angelo maldą.
Buona Pasqua a tutti voi. Vi ringrazio di essere venuti anche oggi numerosi.
Linksmų šventų Velykų jums visiems. Dėkoju, kad tiek daug jūsų susirinko dalintis Velykų svarbiausio mūsų tikėjimo slėpinio džiaugsmu. Kristaus prisikėlimo galete pasiekia kiekvieną žmogų, ypač kenčiančiuosius ir visas tas situacijas, kur labiausiai reikia pasitikėjimo ir vilties. Kristus nugalėjo blogį visiškai ir galutinai, bet mes, visų laikų žmonės, turime priimti jo pergalę į savo gyvenimą ir į konkrečią mūsų istorijos ir mūsų visuomenės tikrovę. Dėl to, manau, labai svarbu pabrėžti tai, ko šiandien prašome Dievą liturgijoje. Dieve, naujais nariais tu nuolat gausini savo bažnyčią. Suteik jos vaikams malonę gyvenime laikytis krikštų gauto tikėjimo.
È vero. Il battesimo che ci fa figli di Dio, l'Eucaristia che ci unisce a Cristo, devono diventare vita.
Taip, krikštas, kurio dėka tampame Dievo vaikais, Eucharistija, kuri mus vienyje su Kristumi, turi tapti gyvenimu, turi nulemti mūsų laikyseną, elgesį, gestus ir pasirinkimus. Velykų sakramentuose glūdinti malonė yra nepaprastas atsinaujinimo potencialas mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimoms, mūsų visuomeniniams santykiams. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus širdies. Jei aš leisiu, kad mane pasiektų prisikėlusio Kristaus malonė, jei leisiu pakeisti tas mano savybes, kurios yra taisytinos, kurios gali būti kenksmingos man pačiam ir kitiems, tuo pačiu aš leisiu ir Kristaus pergaliai įsitvirtinti mano gyvenime. Leisiu, kad toliau paplistų ir jos palaimingas veikimas. Tokia yra malonės jėga. Krikšto ir eucharistinės komunijos gale aš galiu tapti Dievo gailestingumo įrankiu. Gyvenimu liudyti priimtą į sakramentą. Štai tokia, brangiai broliai ir seserys, mūsų kasdienio gyvenimo užduotis. Ir taip pat mūsų kasdienio gyvenimo džiaugsmas. Mes džiaugiamės, kad galime būti Kristaus malonės įrankiai. Vynmedžio šakelės gaivinamos jo dvasios syvais.
Pregiamo insieme nel nome del Signore morto e risorto.
Kartu melskime mirusį ir prisikėlusį viešpatį, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, kad Velykų slėpinys galėtų per mus veikti šiais mūsų laikais, kad neapykantą pakeistų meilė, melą tiesa, kerštą atleidimas, liūdesį džiaugsmas.
La tristezza alla gioia.
Sakė popiežius Pranciškus. Kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais maldininkais sukalbėjęs velykinę antifoną, Šventasis tėvas dar kartą padėkojo visiems šio maldingo susitikimo dalyviams ir dar kartą palinkėjo džiugių šventų velykų. Kristus prisikėlė.
Šventų Velykų visiems, Kristus iš tiesų prisikėlė, aleliuja, Velykos apšviečia, prisikėlusysis, mus apsupa savo šviesoje, suteikia mūsų širdims milžinišką džiaugsmą ir didelę viltį. Pripildo jas savo meilę. Velykų nakties homilijoje sakė Jeruzalės katalikų patriarchas Fuadas Tval, vadovavęs mišių aukai Šventojo kapo bazilikoje. Velyknakčio evangelija, primena jis, pasakoja apie Petro ir Jono bėgimą, paskui Mariją Magdalietę, prie kapo, kuriame buvo paguldytas Jėzaus kūnas. Tačiau jie atranda tuščią kapą ir tuščias drobes. Ir vis tik tą pačią akimirką Jonas įtikėjo, kad Jėzus nebuvo šiaip paimtas iš kapo, tačiau kad prisikėlė. Tikėjimas yra dovana ir jis taip pat yra asmeniškas. Todėl yra būtinas artimas ryšys su Dievu. Šis ryšys įsitvirtina per maldą, širdies slaptumoje priešais nesantį buvimą, apie kurį liūdija tuščias kapas. Tuščias kapas yra tikėjimo kelio pradžia. Šis tikėjimas, mūsų tikėjimas, remiasi apaštalų liūdijimu. Palaiminti tie, kurie tiki nematė, sako Jėzus. Prisikėlimas yra krikščioniško tikėjimo centre, sakė patriarchas Tval. Cituodamas apaštalą Paulių, be užuominų rašiusi, jog jei Kristus neprisikėlė, mūsų tikėjimas yra tušęs. Savo homilijoje jis dar kartą kalbėjo apie tai, kad šventojoje žemėje katalikai, išskyrus Jeruzalę ir Betliejų, Velykas švenčia ne pagal Grigaliaus, o pagal Julijaus kalendorių, kartu su ortodoksais. Pasak ganytojo, tai viena vertus didelis džiaugsmas mišrioms šeimoms. Kita vertus, pačioms bažnytinėms bendruomenėms, kurios gali kartu iškilmingai ir džiaugsmingai švęsti viešpaties prisikėlimą. Velykų datų suvienodinimas nebuvo lengvas sprendimas, tačiau tai žingsnis link vienybės, kurį reikia palaikyti maldoje. Patriarchas Tval, primindamas, kad neseniai išrinkto popiežiaus Pranciškaus, vienas iš pagrindinių mokymo akcentų yra evangelizavimas per artimą meilę ir paprastumą, kalbėjo, jog ypač Jeruzalėje ir artimuosiuose rytuose, kuriuose krikščionybė gimė, krikščionis yra kviečiami būti šviesa pasaulyje, nešti viltį ten, kur kančia karas ir neteisingumas. Jeruzalės katalikų ganytojas dar kartą pakvietė pasaulio katalikus atvykti į šventąją žemę, išvysti, kaip Petras ir Jonas, tuščią kapą. Piligriminė kelionė yra puikus būdas atnaujinti tikėjimą tiek keliaujantiems krikščionims, tik juos pasitinkantiems. Ji taip pat leidžia pažinti tą kultūrinę, istorinę ir geografinę aplinką, kurioje gimė krikščioniškos paslaptis, kuriomis mes tikime, tarp jų ir svarbiausioji – per Velykas švenčiamas prisikėlimas. Patriarchas Tval kreipėsi ir į Šventosios Žemės katalikus. Tiesa, kad bažnyčia artimuosiuose rytuose kenčia. Pirmiausia, pabėgėliai iš Sirijos, tačiau visi Šventosios Žemės krikščionis patiria emigracijos gundimą ir dėl prievartos, ir dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo. Tačiau krikščionių gyvenimas Šventojoje Žemėje turėtų būti ne tik pasirinkimas, bet ir pašaukimas arba misija. Velykos yra motyvas vilčiai. Velykos nepašalina mūsų gyvenimo kryžių. Dievas jų nepanaikina, tačiau atveria kančiose ir kasdien vilties takelį.
Argentinos ir ypač sostinės Buenos Airių katalikai su dideliu dėmesiu sekė savo tautiečio ir buvusio ganytojo, popiežiaus Pranciškaus Romoje vadovautas didžiosios savaitės ir Velykų pamaldas. Kai Velykų naktį užsidegė šviesos Šventojo Petro bazilikoje, mes prie televizijos ekranų pajutome, tarsi visa bažnyčia visame pasaulyje tą akimirką būtų prisipildžiusi ryškios šviesos, sakė Vatikano radio korespondentui jo kalbintas Buenos Airių gyventojas. Pasak vietinių kunigų, popiežiaus Pranciškaus išrinkimas gerokai pagyvino Buenos Airių bendruomenę, tai ypatingai aiškiai buvo matoma pastarosiomis dienomis. Daugybė žmonių ėjo iš pažinties, gerokai daugiau maldininkų dalyvavo didžiosios savaitės ir Velykų pamaldose. Senegalo sostinės Dakaro tikinčių bendruomenė per šių metų Velyknakčio liturgiją pasipildė 1804 nariais. Dauguma, apie 1500, priėmusių krikštą Velykų naktį, yra suaugę žmonės, kiti apie 300, suaugusių katechumenų vaikai priėmė krikštą kartu su tėvais. Krikštai vyko visose Senegalo sostinės bažnyčiose. Katedroje liturgijai vadovavo Dakaro arkivyskupas kardinolas Teodor Adrien Sar. Jis tą progą sakytoje homilijoje iškėlė moters ir motinos vaidmenį krikščioniškoje šeimoje ir bendruomenėje. Kardinolas priminė, kad tik moterys, pačios ištikimiausios ir drąsiausios Kristaus sekėjos, buvo prie kryžiaus jo mirties valandą. Pirmiausia, moterims buvo suteikta žinia apie prisikėlimą. Nors dauguma Serbijos gyventojų priklauso ortodoksų bažnyčiai, kuri Velykas šves gegužės 5 dieną, daug dėmesio sulaukė ir nedidelės katalikų bendruomenės šį sekmadienį švestos Velykos. Serbijos ortodoksų bažnyčios patriarchas Irenėjus Velykų proga pasveikino popiežių Pranciškų, velykinius sveikinimus jis taip pat pasiuntė anglikonų ir liuteronų bažnyčių vadovams. Serbijos prezidentas Tomislav Nikolič dalyvavo katalikų Velyknakčio liturgijoje vienoje centrinės Serbijos kaimo bažnyčioje. Pagrindinės katalikiškos velykinės apeigos buvo švenčiamos Belgrado Kristaus Karaliaus katalikų katedroje. Velyknakčių ir Velykų dienos mišioms vadovavo arkivyskupas Stanislav Hočevar. Homilijoje jis kalbėjo apie Kristaus tiesą, kuri aukščiau visų kitų tiesų. Jos dėka krikščionys neužsidaro savyje, nesiriboja savo tautą, bet myli kiekvieną žmogų. Belgrado arkivyskupas kvietė katalikus broliškai mylėti savo bendra piliečius serbus ortodoksus ir ypatingą krikščionišką brolybę paliudyti, kai jie gegužės 5 dieną šves Velykas. Irake krikščionys Velykas šventė saugomi ginkluotų sargybinių už aukštų apsauginių sienų. Tokių priemonių imtasi dėl to, kad pastaruoju metu krikščioniškos bendruomenės dažnai, ypač didžiųjų švenčių proga, tapdavo teroristinių išpolių taikiniu. Šį kartą didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų dalyviai į bažnyčias ėjo pro dvigubą kontrolę. Pirmiausia policijos, o paskui ir pačių krikščionių apsaugos tarnybų. Nepaisant pavojaus, 28 Bagdado mieste esančios krikščionių šventovės buvo pilnos tikinčiųjų. Irako katalikai taip pat meldėsi, kad juos aplankytų popiežius Pranciškus. Ir nors dabartinėmis sąlygomis popiežiaus kelionė į Iraką neįsivaizduojama, šventasis tėvas yra pažadėjęs irakiečius aplankyti. Prieš Velykas Vatikane priimdamas naują Babilonijos chaldėjų patriarchą Luisą sako, popiežius Pranciškus į jo kvietimą atsakė, kad kai tik bus įmanoma, jis atvyks į Iraką. Dauguma Irako krikščionių priklauso Babilonijos chaldėjų katalikų bažnyčiai. Iki 2003 metų karo pradžios Irake buvo 550 tūkstančių krikščionių ir 150 tūkstančių irakiečių krikščionių gyveno diasporoje. Šiuo metu skaičiai susikeitė vietomis. Irake yra apie 150 tūkstančių, o iš Irako pasitraukusių apie 500 000.
Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus, lydimas Šventojo Petro bazilikos arkikunigo kardinolo Angelo Komastri ir dar kelių asmenų, aplankė apaštalo Petro kapą, kuris yra gilėje pačioje po centriniu bazilikos altoriumi, vadinamu išpažinimo altoriumi. Sena tradicija pasakoja, kad Petras atvyko į Romą skelbti Evangelijos ir čia, imperatoriaus Nerono laikais, 64 metais mirė kankinio mirtimi Vatikano cirke kartu su kitais krikščionimis. Buvo palaidotas šalia cirko. Petro kapas nuo pat krikščionybės aušros, kaip ir apaštalo Pauliaus kapas, tapo piligriminių kelionių centru. Tačiau galimybė aplankyti apaštalo Petro kapą atsirado palyginus visai neseniai, šiek tiek daugiau nei prieš pusę amžiaus, kada jis buvo atkastas. Ilgą laiką niekas nesiryžo iškoti apaštalo Petro kapo ir yra suprantama kodėl. Ir dėl išniekinimo baimės, ir dėl to, kad bazilika nebūtų uždaryta ir nebūtų pakenkta jos struktūroms. Galimybė ieškoti apaštalo kapo, galima sakyti, atsirado beveik atsitiktinai. Popiežius Pijus XI buvo išreiškęs troškimą būti palaidotas konkrečioje Vatikano bazilikos požemių vietoje. Pradėjus ją ruošti, nuspręsta ją pagilinti. Taip buvo atrasti akmenys, iš pradžių palaikyti sarkofago likučiais, priklausę nedideliam statiniui. Kasinėjant toliau nuo 1939 metų iki 1949 metų, jau popiežiaus Pijaus XII valia archeologo akims atsiverė tikras mirusiųjų miestas – nekropolis, naudotas iki trečiojo amžiaus pirmos pusės. Jame netrūksta romėnų pagonių kapų, gražiai išpuoštų, tačiau reikšmingiausias buvo vienas kuklus kapas. Tiesiai po bazilikos kupolu, po išpažinimo altoriumi, atvertas žmonių akims po daugybės amžių. Žinoma, kad praėjus maždaug 100 metų po apaštalo Petro mirties, čia jau buvo pastatytas nedidelis paminklinis mūras, kaip rašoma Eusebijaus Cezariečio istorijoje, kad krikščionis galėtų atpažinti apaštalo Petro palaidojimo vietą. Čia buvo atrasta ir kita siena, kurioje yra daug krikščioniškos kilmės užrašų ir simbolių, o vienas iš iššifruotų fragmentų graikiškai bylojo Petras čia. Apie 320 metus imperatorius Konstantinas, suteikęs krikščionybei laisvę Romos imperijoje, nusprendė apaštalo Petro garbei pastatyti baziliką, dabartinės bazilikos pirmtakę. Šiuo tikslu jis sulygino nekropolio struktūras ir užvertė jas žemėmis, kad jos tarnautų kaip pamatas bazilikai. Dėl to beje jos gerai užsikonservavo ir išsilaikė iki pat 20 amžiaus vidurio kasinėjimų. Bazilikos centras, žinoma, buvo apaštalo Petro kapas. Ant jo vėliau buvo pastatytas 6 amžiaus pabaigoje popiežiaus Grigaliaus didžiojo altorius, ant šio 12 amžiaus pradžioje popiežiaus Kalixto antrojo, o 16 amžiaus pabaigoje Klemenso 8 altoriai. Kai 1506 metais popiežius Julijus II nusprendė statyti dabartinę Šventojo Petro baziliką, Mikelandželas suprojektavo bazilikos kupolą taip, kad jo centras būtų tiksliai virš šių visų monumentų. Tad sudėjus šias aplinkybės, iš pradžių popiežius Pijus XII, o vėliau ir Paulius VI galėjo patvirtinti, kad čia iš tiesų apaštalo Petro kapas. Priešingai nei tvirtino kai kurios hipotezės, pasak kurių apaštalas Petras visai nebuvo atvykęs į Romą. Tačiau juose aiškiai jaučiama šališka ir poleminė gaida, nes jei Petras nesilankė Romoje, tai popiežiai nėra apaštalo Petro sosto įpidiniai. Tačiau jei Petro kapas galėjo būti patikimai nustatytas, tai mažiau užtikrintumo yra kalbant apie apaštalo palaikus relikvijas. Kertant sienas dėje, kapas buvo išjudintas, kapo anga apgriuvo. Nuolaužos iš kapo buvo subertos į atskirą talpą. Ir tik vėliau buvo ištirta, kad tarp nuolaužų yra žmogaus kaulų ir purpuro su aukso siūlais likučių. Ištyrus juos geriau nustatyta, kad jie priklausė vienam žmogui, vyrui, senyvo amžiaus ir masyvaus sudėjimo. Būtent tokiam, kokiu nuo seniausių laikų yra vaizduojamas Petras. Galima pagristai manyti, kad tai apaštalo Petro palaikai, Konstantino bazilikos statymo laikais suvinioti į brangų audeklą. Jie šiandien yra ten, kur jau guli beveik 2000 metų.